na ivici ofsajda.
Niste se sad čak i setili sreće da donesete i da čestitate fudbalerima.
Đorđe i Damir za vas romansiraju istorijat
fudbala.
Dobro veče, prijatelji fudbala. Prošle nedelje nastavljena je srpska fudbalska radijska emisija profesionalnih amatera na ivici kokezanije sa Đorđem i Damirom. Emisiju za koju se nekada tražio podcast više, sada je pratilo tek negde oko 1000 slušalaca. Ovi kokezijanci kao neznalici i profiteri uništavaju sve čega se dotaknu u domaćem fudbalu, dok se u javnosti stvara lažna slika o našoj tužnoj fudbalskoj realnosti. Kokezijanci se nisu setili čak ni cveće da mi donesu, već su me polili hladnom vodom juče u Kikindi.
Dobro veče, ovo je jedan svojevrstan vid podrške na ivici ofsajda Milojku Pantiću. Nijedna kap vode na Milojka ne sme pasti.
Ode Milojko, evo sad sam ja tu. Dobro veče i od mene. Nova emisija, druga u ovoj sezoni. Opet pregršta zanimljivih tema. Večeras ćemo, jel, u našem uvodu, kada obrađujemo ove aktualne teme, pričati malo o ovom varu.
Varanju u vidu vara u sred da. Sezone i kao to preko potrebi da se baš sad uvede. Zato standardno na
danas ćemo su istoriju, da.
Na današnji dan ili zbog videćete i zašto na ovaj vikend šta se dešavalo u istoriji fudbala. Zatim pričat ćemo o Bayernu ranih 70-ih u Cash Memory, a potom o jednoj legendi engleskog fudbala.
Ikona Gianfranco Zola.
Tako je. I za kraj malo Splita.
Da, za kraj, pa prošle nedelje bio aktivno Split, pa ćemo se malo pozabaviti istorijatom dva najstarija kluba iz ovog grada, pa eto, ostanite uz nas.
Ja sad to ne vidite, da, evo samo Đorđe da kaže, pre nego što Đorđe kaže brojeve telefona, ja ću da najavim pesmu koja će ići. Ne vidite me sada, ja trenutno nosim masku, budući da ne želim da zarazim kolegu. I želim da skrenem pažnju na što i radim ovih prethodnih dana kada sam se negde pojavio sa maskom, dakle da to jako podiže svest kod ljudi kad te vide okolo na ulici, prepadnu se, tako da ljudi, slušajmo Petrol i opreznost, pre toga Đoki kaže koji se broji telefon.
Da, možete nam slati SMS komentare na 064-233-4040, već imamo jednu poruku, kažem napred plavi i cepigi svi, to je zostavština od ovih mojih nišlija. Dakle, 064-233-4040.
A beži iz ofsajda, pa profesore stalno ga hvataju.
Na ivici ofsajda.
Više mi znači sve, više mi znači sve, presno.
taj Van der Sar je onako visok golman, ima te neke dugačke ruke. U tom trenutku nešto raširio te ruke i meni se u jednom trenutku tako smanjio taj gol da to nije bilo normalno.
Nije bilo normalno, ali...
Još boli.
Da, nije bio oprezan Mijatović. Evo nas, dakle, u našem drugom delu emisije, dakle, pričamo uvek ovde u nekim aktuelnostima, a ovoga puta smo izabrali temu koja je aktuelna, pa pre svega zbog početka nokaut faze Lige šampiona, dakle, uvođenje VAR-a, što smo gledali na svetskom prvenstvu, a gledamo i na terenima italijanske, engleske, još ponekih liga, u raznim oblicima. Ali eto, nekako najviše nas je pogodila ta utakmica između Ajaxa i Reala, pa nam je to bio povod.
Da, Ajax i Reala, obojica smo gledali, ja nisam ni znao da će biti VAR, i onda kad sam video u sredu utakmice, to je bilo čudno, to što na početku sezone nije bilo.
Da, doneli su odluku da će uvesti u zrnu kaos fazu.
Ali oni su doneli tu odluku, kao navodno zbog regularnosti, zbog sve češćih grešaka sudija, to je bilo objašnjenje. Ko je gledao utakmicu Ajax Real video je svaki razlog zbog čega to ne bi trebalo uvesti, zato što em što to ruši toliko spontano same utakmice, koliko demorališe što se i desilo Ajaxu, koji je gledao utakmicu i navijao, svaki normalan čovjek i navijao za Ajax i video koliko to onda, da kada postigneš gol posle toliko truda i onda kako to traje, cela ta
proces
agonija i onda posle ti i onda ne znam sad aj ti se posle motiviš i kreni ponovo. Da. Ono je ranije bilo podigneš zastavicu, ćao, nije bio gol, a ne sada po 5 minuta agonije tog da li bio gol, nije bio gol.
Jeste, ja sam danas baš uhvatio situaciju na utakmici italijanske lige između Spala i Fiorentine, to do sad nisam video. Dakle, Italijani su uveli još pre neku godinu ovaj VAR. I desilo se to da je Fiorentina imala napad, bilo 1-1, uhvatio sam posljednjih pola sata i ovaj Chiesa, mali junior, je fauliran u 16-tericu, međutim sudija ništa nije svirao i usledio kontranapad Spala, dali su gol i onda je sudija gledao snimak, to je trajalo 100 godina i onda je rešio da svira penal, poništi gol Spala i Fiorentina je dala gol. Povela 2-1, na kraju su bili 4-1, nebitno, ali to je bilo ponad 20 minuta pred kraja, dakle, apsolutno je to rešilo utakmicu. Dali su skroz regularan gol koji on morao da poništi jer je pre toga bio penal.
E pa, u tome je stvar, zato što to je kao, mislim, to je kada neko pokušava da uspostavi pravdu, to je sad kao, dokle ćemo ići, znači mora da postoji odreba, onda ćemo ići, ne znam, uvek će se naći nešto što se desi, promotat će 2-3 sekunde više ranije i vidjet će nešto drugo, i onda možemo tako ići do kraja, nikad nećemo doći do, mislim, nešto se ruši čitav spontanost utakmice, se gubi svaki smisao. Mislim, imamo sudiju, njegov posao je da tu deli tu pravdu koliko god može uspešno i mislim ne vidim uopšte poentu, ukoliko se iste sekunde ne donese odluka, ono kasnije totalno utiče na utakmicu, mislim, da. Kao što se sad navio taj primjer, mislim to ili kao Ajax Real, mislim da je mnogo uticalo na utakmicu, zato što
apsolutno. Mislim, To je bilo baš teta. Mislim, Ajax stvarno odlično igra, onako kao vidiš mlade ekipa, a s druge strane ono, branila se titul. Eto, kako baš prva ona odluka VAR-a u Ligi šampiona da bude u korist Reala.
I to baš
ono, simbolično.
I Real je baš jako loše igrao. Mnogo grešaka.
Božanska pravda, ima Boga. Danas su vodili protiv Girone malene 1-0 na polovremenu i na kraju su izgubili sa 2-1, tako da mogu da se oproste od titulu u Španiji. Ali ja ću kažem, ostaje žal za Ajaxom, modo što znam, ima Ajax šanse i u revanšu, čak što da ne, ako idu skroz rasterećeno, možda i njih pogleda neki VAR.
Pa da, mislim, oni stvarno su igrali jako lepo, nego su igrali baš ono srčano i smelo i baš su dosta pritiskali u zadnju liniju Reala koja je non stop grešila.
Da.
Ono je meni bilo zaista jako neozbiljno.
Kriminal.
Baš jako baš.
Da, a sad počela je novih dana i naša liga ponovo. Pa zanima me kad ćemo mi doći do toga da uvedemo VAR. Ne znam, na primjer, onaj gol što je bio u derbiju prošle godine, onaj famozni sporni, koliko puta bi sudija morao da gleda i dalje ne bio siguran da li je bio gol ili nije, šta bi radio, to mi baš
zanima. Ja mislim da bi VAR trebalo uvesti kod nas, samo da se ustanovi koji igrač je kupljen, da zbog mene i meni sličnih koji ne ide više na utakmice zbog toga, zato mi ima smisla, kao da vidimo ko je...
Znači da prođu svi kroz jedan var.
Najneuvedljivije glumi za njega.
Pre početku utakmice da prođu kroz var, pa ko prođe može da igra, ko ne prođe ništa.
Eto, ako mislim, ako ćemo da budemo pošteni, ja mislim da to sasvim.
Evo imamo jednu poruku, zahvaljujem se ljudi, kaže, bravo za Mijata, još se trese. Pozdrav od Stefana. Ćemo slušati sad muzike, pa da idemo u istoriju našu voljenu.
Slušamo Buggles video Kill the Radio Star ili ti kako je VAR tehnologija ubila slobodno sudijsko uverenje.
Sve je namjestio Stojković, izlomio kičme obrambenih igrača argentinske reprezentacije, ali crna orhideja Deja nije u sa 5-6 metara u idealnoj poziciji pogodio mrežu.
Taktikva i play second very very good. I think in the second match result is open.
Evo stiže nam jedna poruka za VAR, kaže, rekli su da kod nas VAR neće moći još minimum 10 godina jer na većini stadiona još uvijek ni internet ne postoji, a kamoli potreban broj kamera, ali treba razlikovati VAR i goal line tehnologiju, to je tačno. Dakle, ovo postoji svuda, sem kod nas već duže, mislim da on je baš samo kod nas, ali jel, u svim ozbiljnim ligama postoji. Kod nje uopšte nema usporavanja utakmice, sudi odmah dobije obaveštenje da li je gol ili ne, kaže Stefan.
Pa da, meni je to, mislim, cijela ta ideja da fudbal treba biti, zašto bi fudbal bio pravedan, život nije pravedan, ne može ni fudbal biti apsolutno pravedan, tako da mi je to kao, baš sa tom sudom, mislim, gol robotizovanje, ima da, smisla, da. Prešla liniju, nije prešla liniju, to se često dešava, videli smo neke
prve. Preša, nije preša.
Da. Ovo nije preša. Ovo da, je. Da.
E, dobro, e sad ovako, pošto mi idemo u istoriju, kao što znate, u ovom segmentu, a Damir, pošto ima tih zdravstvenih problema, ovde vodi emisiju s maskom i ostalo, da, da. Malo se zbunio, ne zna koje dan, koja godina, da, ali tražio je ovaj, za 16. februar je spremio, tako da će, on će jel, predstaviti subotu 16. februar.
Da, subotu 16. februar, tako da ovaj, za sve one koje te zanimalo juče šta se desilo.
Na primjer, pošto mi subotu nemoj misli, a ni Dačko i mlađe nemoj.
Tako je, da. A Đok je bio ovde i četvrtak i petak, subotu nije.
Da, tamo ovaj, da popunimo tu prazninu.
Dobro, znači krenut ću ja sa 16. februarom. 1899. je osnovan najstariji islamski klub KR. To izgovaram skraćenicu zato što ne mogu da izgovorim ovo Knautspunktelagreikjavik.
Viš da možeš, kad se čovjek potrudi. No, iz Reykjavika, naravno. No,
klub iz Reykjavika je najpoznatiji. On je od osnivanja moj crno-bele dresove po uzoru na Newcastle United. Da. Pored toga što su najstariji, oni su najtrofejniji islamski klub sa 26 osvojenih liga šampionata, dakle, i 14 kupova.
E da, malo je poznato, pisao tamo kod njih da Newcastle bio šampion te godine, ali nije tačno, nego je ušao tada tek u prvu ligu. To se mora da ispravim tamo. Gde? Čisto da se zna.
Šta, za Newcastle?
Da, kao? Da, da.
A, dobro, dobro. Djoki, ispravljač Wikipedia.
Ispravljač Wikipedia.
1952. Imamo da jedna utakmica Aston Villa Stoke. Ova utakmica je veoma zanimljiva zbog toga što se golman Stoke-a Dennis Herod povredio tokom te utakmice. To ne bilo ništa čudno. U to vreme znamo da nije bilo izmena, pa je od njega zatraženo da nastavi da igra do kraja meča, a budući da igra na jako osetljivoj poziciji, trener mu je rekao da se prebaci na poziciju levog krila, tako da su zamenili pozicije i to je trebalo da ostatira on do kraja utakmice. Međutim, da, on je to uradio prilično dobro, jer je postigao odlučujući gol za Stoke i donao pobedu od 3-2. Nakon meča dijagnostifikovano je prelom ruke.
Pa, prelom ruke, čovjek dao gol nogom, znači to je trener genije bio.
Tako je. 16. februara 64. godine rođen je fudbaler o kojem smo nešto pričali, u pitanju je Bebeto.
To je, da.
Bebeto, zvezda svetskog prvenstva 94. godine, tvorac onog čuvene proslave gola, rođen dakle u brazilskom gradu Salvadoru. 30 godina kasnije desilo se jedna zanimljiva stvar. Prošle put smo pričali o začinjanju Arsenalovog rekorda u nizu pobjeda,
da.
A sad imamo početak jednog drugog rekorda u pitanju reprezentacije Francuske i njihov niz u 30 utakmica bez poraza, koji je započeo prijateljskom utakmicom iz februara 94. godine u Napolju. Oni su dobili domaćine tada rezultatom 1-0 i rekord je trajao do novembra 96. i poraza od Danske. Važno je reći da Francuzi nisu učestvovali u svetskom prvenstvu 94. godine, a da je u rekord uračunati u polufinale protiv Čeha na evropskom prvenstvu 96. kada su izgubili
na penale. Da. Ovo što čujete povremeno, to Damir spada maska, pa mora
da interveniš. Da, moram da vracim, zato što da ne zarazim kolegu i sutrašnje kolege. Da, utakmica kojem je rekord započeti bila je prva utakmica na klupi Emea Jacquet-a, koji je donao Francuzima titulu svetskog prvaka. I sad imam poslednje iz 16. februara 2000. godine, Leicester City u pitanju. Futboleri Leicestera su...
To
će biti na kraju. Izbačeni su svoje baze u Španiji u La Mangi tokom zimske pauze u sezoni 99-2000. To izbacivanje je došlo nakon niza incidenta, a eskaliralo je kada je Stan Collymore aparatom za gašenje požara isprskao druge futbolere i goste u odmaralištu. Futboleri koji su bili uključeni u incidente su platili štetu koju su napravili, a Collymore je kažnjen sa dve nedeljne plate, što ga je stavilo u minus jer je za klub potpisao samo nedelju dana ranije. Da uprava nije naučila ništa iz ovoga, videli smo 4 godine kasnije, dakle 2004. marta meseca, kada su ponovo bili u La Mangi, ovog puta su šestorici igrača bili uhapšeni i optuženi za, kako piše na ovoj stranici, seksualnu agresiju.
Da.
Trojica od njih, Paul Dickov, Kit Gillopsy i Frank Sinclair, su proveli nedelju dana u zatvoru, pre nego što su optužnice, kao što obično sa fudbalerima biva, povučene. A ova prva zimska pauza o kojoj smo pričali je usledila u neposredno pre finala Liga kupa protiv Tranmere Roversa i nije ih omela da dođe do titule, koja im je donela učešće u kupu UEFA, gde su kasnije poraženi od Crvene zvezde.
To je bio onaj dvomeč, zvezda igla negde u Beču, tako.
I tada je Leicester City visio na...
Da.
To je 16. februar, izvolite kolega.
E sad, 17. februar, kroz istoriju sportsku, to je pre svega futbolsku, dakle.
Ovako, Damiru će biti dosta zanimljivo, pošto ima dosta Italijana. 1916. godine, da današnji dan, rođen je Raffaele Vallone, čuveni italijanski fudbaler i čuveni glumac. Vallone je sa 20 godina sa Torinom osvojio kup Italije, bio je aktivni politički, to je u italijanskoj komunističkoj partiji, uređivo je njihovo glasilo Unita, a tokom drugog svjetskog rata borio se u italijanskom komunističkom pokretu otpora. Posle rata postaje jedan od najprepoznatljivijih faca italijanskog filmskog neorealizma, a glumio recimo u filmovima Rizzo Amaro, pa onda čuveni Italian Job, a pojavio se čak i u trećem nastavku Kuma.
Da.
E, a onda ovog sigurno se sećaš, 1968. rođen je još jedan italijanski fudbaler, Giuseppe Signori.
Ja.
Trostruki najbolji strelac Serie A, jedan od najboljih 10 golgetera u istoriji ove zemlje. Najveći deo karijere proveo u Laciju i Bolonji, bio deo sastava italijanske reprezentacije na svetskom prvenstvu u Americi, ali kad su stigli do finala. Zanimljivo da je Signori igrao na svim utakmicama na tom prvenstvu, osim u finalu protiv Brazila, a kao što znamo, taj meč je završen 0-0 i Brazil je pobedio na penale, ali ne može biti svaki jer Arrigo Sacchi nije ga pustio baš u tom finalu, a malo kasnije ćemo pričati o još jednom igraču iz Italije koji je to finale presedeo na klupi.
I veći deo prvenstva.
Da, da, nije baš imao reprezentativnu karijeru Zola, ali pričat ćemo o tome nešto kasnije. 1971. u Zrenjaninu, dakle, isto kao i Damir, rođen je Ilija Ivić, stari brat Vladimira Ivića. Oni su bili poznati po tome što Ilija igrao za Zvezdu, a Vladimir za Partizan, ali na isto vremenu. Ilija Ivić je najveći deo karijere proveo u Olimpijakosu, igrao je na poziciji napadača, kao što znamo, i sa timom iz Pirea je osvojio 3 uzastopne titule u Grčkoj i stigao do četvrtfinala, to je ona njihova najuspešnija generacija, ja četvrtfinala Lige šampiona.
Ja mislim da su braća Ivić obojica ovdje počasni građani iz Zrenjanina.
Moguće, moguće.
Pošto iz Zrenjanina dao dosta fudbalera koji Darko su
ispred
Darko Kovačević, Zvonimir Vukić, mislim da su da. Svi kao počasni građani.
Pa dobro. Pa neko su oni svi deluju mi kao normalni likovi, ti sve što si nabrojio.
Pa ovaj Vlad, da, osim
što ne znam.
Vladimir. Pa Zvonimir Vukić meni ostaje večito upamljen kad je u jednom povratku u Partizan, kad je ono Partizan imao njega i Saleta Ivića.
Da, da, da.
I oni ovi, i sad su oni već, mislim, nešto su matori, što nisu bili uigrani, nisu bili u kondiciji i onda tako kao na Partizan ima napad. Ide neka kontra i stiže lopta do Vukića i Vukić diže ruku kao ne učestvuje u ovom napadu.
E, to mislim, kad je Saša Ilić još bio mator.
Da, vidim čovjek i dalje.
E, sa 1973. rođen je Goran Bunjevčević, bivši kapitan Crvene zvezde, igrao za Tottenham, između ostalog, inače rođen u Karlovcu, preminuo prošle godine tokom svjetskog prvenstva u Rusiji u 45. godine života. Tuga.
Najpoznatiji fudbaler Bunjevac.
Da. 1982. godine u Rio de Janeiro rođen je Adriano. Ne tako davno jedan od najboljih napadača na svetu, ja se njega sećam, baš se sećam kad je došao u Italiju, znači on je imao možda 20 godina, bio jako mlad i onda ga Inter pozemljivao nešto, Parma, Fiorentina, ono. I tačno sećam kad se vratio u Inter, kako se raskrupnio, znači možda čak i porasto, onako, ja mislim, baš se vidjelo.
Sam, da, imao sam osjećaj kao da je ono da je poved, da je sve otišlo za 0,5, sve kao
da.
Puknuo onako.
Zver, odjedno zver. Znači on je probao Inter nekih 5-6 sezona, igrao naravno tad na vrhunskom nivou, ali onda doživio jedan strmoglavi pad, odao se noćnom životu i na kraju se vratio kod mame da živi u favelu. Možda bi mogli njega jednom za drugu stranu fudbala. Mogli bismo.
Pa pričali smo već.
Da.
Ali definitivno kao ikona, da.
Može jedno i drugo. On je ikona, a i malo i sa druge strane.
Sa druge strane. Druge strane fudbala, da.
I evo za kraj još jedna legenda, delimični Italijan. 2005. godine, u 70. godini života, preminuo je Omar Sivori, još jedan čuveni napadač, najpoznatiji kao legenda Juventusa iz te generacije kraj 50. i početak 60. Igrao još samo za River i Napoli, a ono što je posebno zanimljivo je da igrao za iz argentinsku i za italijansku reprezentaciju, 57. proglašen za najboljeg fudbalera Južne Amerike, a 61. dobio zlatnu loptu za najboljeg fudbalera u Evropi, kasnije čak bio i selektor Argentine, vodio ih na svjetskom prvenstvu 74. u zapadnoj Nemačkoj. I eto, to bi bilo to iz ovog dela na današnji dan i na jučerašnji dan ovoga puta.
Eto, čuli ste za vikend šta je bilo u istoriji futbola. Eto. Sada ćemo poslušati dosta napadača, ali mi ćemo se ipak vratiti na Denisa Heroda, mislim da je on to i zaslužio. Da, i sledeću pesmu posvećujemo dakle, Denisu Herodu, pomenutom golmanu Stouka. Super stvar, zove se Via the Goalkeepers, nepoznati autor.
listam gazete dello Sportivo, čujem vrata.
E, okrenem se.
Batistuta.
Gabriel.
Svega mi. We are the goalkeepers.
So strong, and we are ready to fight. And if someone's there who attacks our goal, we will never hide. The strikers run from far behind to the keeper's place, but we're right there and stop them all. We're fighting face to face.
Novo pravilo u fudbalu koje je uveo Smiljan Smiljanić, da publika posle utakmice ima pravo da svojim metodama ocjeni arbitražu sudije, pokazalo se kao izvanredno.
E, evo nastavljamo dalje, imamo još jednu poruku vezano za prethodni segment, za Adriana konkretno, jedan od omiljenih igrača. Kaže Stefan, po onome što je čitao, smrt oca Kapisla koja mi je prokrenula život i od toga se nikad nije oporavio. Nikad neću zaboraviti kad su oni Mihajlović igrali par nepar koji će šutirati slobodan udarac. Adriano pobeđuje, pogađa živi zid, sledeći slobodan, Miha uzima loptu i daje gol. Pričat ćemo malo i slobodnjacima ovaj, kad budemo da, pričali o Zoli, naravno.
Zoli, da, i o rekorderima da, broj da. Dati golova. Dakle, došli smo do cash memorije, dok mi željno iščekujemo predstavljajući duel Liverpoola i Bayerna, dakle, utorak još koji dan.
Ja, genijalno, slikali su se ovaj, četiri igrača Bayerna kao Beatlesi prelaze put, mislim, namontirali su nešto na terenu i kao piše The Bayerns. Biće 4-0 za Liverpool, zbog toga.
Biće dobro, za svakog pojedan. Dakle, dok se mi iščekujemo taj duel i čekamo da pričamo o evrošampionskoj generaciji Liverpoola koja je sledeća u nizu, moram da se strpimo malo i podsjetit ćemo se na generacije Bavaraca, dakle još jedna pa naši. Ajde, Đorđe,
kreni. Pa zanimljivo da je Bayern svoju prvu sezonu u Bundesligi, dakle u tom takmičenju pod tim imenom, odigrao tek sredinom 60. tačnije baš 65. i u toj debitantskoj sezoni oni su stigli do trećeg mesta i uspeli su da osvoje kup Nemačke. I već sledeće sezone oni osvajaju kup pobednika kupova, tako najavljaju tu svoju uspešnu evropsku budućnost, da tako kažemo. Tad su pobedili Glasgow Rangers u finalu, već tada su ekipi bili i mlađani Beckenbauer i golman Sepp Maier, pa onda čuveni golgeter Gerd Müller i tako dalje. Dakle, već je tu bila okosnica te buduće ekipe 70-ih. Ono što je nama zanimljivo jeste da je trener ekipe bio nama dobro poznati Zlatko Čik Čajkovski, dakle Zagrebčanin, bivši fudbaler Partizana. On je bio trener Bayerna od 63. do 68. dakle u ovom, pa možda kažem, ključnom periodu za njih, neka prekretnica u istoriji kluba. Dakle, bez njega se niko ne može zamisliti priča o stvaranju te generacije. A ono što je takođe zanimljivo, njega na klupi nasledio još jedan Zagrebčan i još jedan bivši Partizanovac, Branko Zebec. On je, mislim, dve sezone vodio ekipu i već u toj prvoj osvojio sa Bayernom duplu krunu i zanimljivo, te sezone koristio Zebec samo 13 igrača Bayerna tokom cele sezone, što je za današnje pojmove apsolutno nezamislivo. Zebec je na klupi nasledio jedan Nemac, tada mladi Udo Latek, i tu kreće pravljanje ovog tima koji će dominirati Evropom 3 godine za redom. Inače, Udo Latek je uz Giovannija Trapattonija jedini trener koji je osvojio i cash i kup pobednika kupova i kup UEFA, ali sve sa različitim timovima. On je sa Bayernom osvojio 3 Bundeslige za redom, uključujući dakle taj prvi cash 1974. Bayern se te sezone dosta mučio već na samom startu. U prvoj rundi je tek nakon penala izbacio švedskog tada šampiona, teško izgovorljivog imena, Atvida Brks. Malo su lakše od onih Islanđana. Najviše zahvaljujući tada aktualnom predsjedniku kluba, jel, Uliju Hennesu, koji je tada postao odlučujući gol, a u osmini finala Bayern je posle spektakularnog dvomeča sa svojim komšijama iz istočne Nemačke, sa ekipom Dinamo iz Dresdena, posle gomile preokreta, ukupan rezultat nakon dve utakmice bio 7-6 za Bayern. Zatim su u četvrtfinalu izbacili CSKA i Sofije, a recimo da je Zvezda te sezone stigla do ove runde, dakle do četvrtfinala, ispala od Atletika iz Madrida, a to je bitno zato što će Atletico stići do finala. Bayern izbacuje Utpeš Dožu u polufinalu, a onda gledamo finale Bayern i Atletika, i to prvo i jedino finale u istoriji Kupa evropskih šampiona koje se igralo na dve utakmice. Dakle, u prvom meču je bilo 1-1, Bayern izjednačio bukvalno u poslednju minutu, dakle u 120. minutu, dakle produžeci su bili, a pošto nije bilo penala još uvek, onda se igrao ponovljeni meč takođe na Heyselu, dakle u Briselu, samo 2 dana kasnije, i Bavarci su pobedili Atletico sa čak 4-0 uz po 2 gola pomenutog Ulija Hennesa i takođe pomenutog Gerda Millera, koji je bio najbolji strelac Lige šampiona ove sezone. A kao što znamo, dobar deo ove generacije je iste godine osvojio sa reprezentacijom Zapadne Nemačke svetsko prvenstvo na domaćem terenu. Čak 7 igrača Bayerna je bilo u toj ekipi. E sad, sledeće sezone Bayern krenuo, dakle, u odbranu titule od osmine finala, nisu morali da igraju prvo kolo, i tu su redom padali Magdeburg, Ararat iz Jerevana, pa onda Saint-Étienne, što je zanimljivo jer će sledeće godine igrati sa Saint-Étienne u finalu, a 75. u finalu ih je čekao engleski Leeds. U toku te sezone došli do smene na klupi Bayerna, pre svega zbog loših rezultata u Bundesligi, tako da ekipu od Udo Lateka preuzeo još jedan Nemac, Detmar Kramer. Finala je protiv Lica, igralo se na parku Prinče u Parizu. Kažu mnogi da je Lic bio dosta bolji u tom meču, naročito u prvom poluvremenu. Čak je Lic uspeo da da jedan gol na početku drugog dela igre, ali je taj gol poništen zbog ofsajda. Sad nije bilo vara, ne znam šta bi bilo da je bilo vara. Uglavnom, na kraju je Bayern pobedio sa 2-0, golovima Franca Rota i poobmiljenog Gerda Millera, koji je postizao golove tihođe stigo. A besni navijači Lica su nakon toga pravili nerede po Parizu, što je prouzrokovalo kaznu za ovaj klub, i to trogodišnju. Dakle, na 3 godine su suspendovani iz svih evropskih takmičenja.
A da, besni su bili igrači malo Lica, zato što mislim da je na toj utakmici povređen Hennes, u finalu bio povređen Hennes i to je ta povreda bila toliko ozbiljna da je završio njegovu karijeru. Znači on ima to tek 27 godina i mora da završi karijeru posle te povrede kolena.
Pa dobro, da. Pa mislim, ne znam kakav je bio taj Hennes, koliko je bio simpatičan, ali znamo da...
Znamo posljednji godin, nije posle. Nam nije malo simpatičan.
Da. Treću titul, dakle, to uzastopno 76. Bayern je osvojio, dakle, rekli smo već protiv Saint-Étienne, a zanimljivo da je te sezone Hajduk i Splita stigo do četvrtfinala i o njima ćemo pričati više u posljednjem segmentu naše emisije. Hajduk je tu četvrtfinalu ispao od PSV-a. Posle PSV ispod Saint-Étienne, dakle, i onda su ukrestili Bayern i Saint-Étienne ponovo u finalu. Bayern se prilično prošetao do polufinala, a u polufinalu je bio dvomeč sa Realom iz Madrida i ponovo je zabistao Gerd Müller, naravno. Mada te sezone najbolji strelac Bayerna bio Jupp Heynckes, dakle, koga mi pamtimo pre svega kao trenera Bayerna iz onog čuvenog dvomeča sa Zvezdom 91. Ovo finale 76. igralo se na Hampden Parku u Glasgowu. Bayern je pobedio Saint-Étienne sa 1-0, gol je postigao Franz Roth. Trebalo bi svakako pomenuti da je za francusku ekipu na golu na ovoj utakmici bio branio čuveni golman Partizana Ivan Ćurković, kasnije i funkcioner, isto ne baš mnogo simpatičan kao funkcioner, ali dobro, tako to s tim funkcionerima. Kao neka kruna ove serije Bayerna od tri titulu, sledila je i interkontinentalna titula, tad su pobedili u dvomeču brazilski Cruzeiro. Naravno, Bayern je sledeće godine branio titulu, probao da osvoji četvrtu za redom, stigao je do četvrtfinala, ali tu ih je zaustavio tada šampion SSSR-a Dinamo Kijev. Nakon toga je sledila apsolutna rekonstrukcija tima, podmlađivanje, Beckenbauer je ubrzo otišao u New York da igra fudbal, Gerd Müller će otići takođe u Ameriku, Sepp Maier završava karijeru, Uli Hennes, rekli smo još i ranije, i Bayern će, kao što znamo, na novu titulu evropskog prvaka čekati tačno četvrt veka do 2001. i onog finala sa Valencijom.
Valencijom kada je Đukić.
Da, kada su bili jedanesterci, Kan protiv Kanizaresa, na kraju je Kan bio junak, a posljednja titula ima je 2013. protiv Dortmunda, tad nije bilo penala zbog Robena koji je dao gol u posljednjim minutima. I eto, to je to što se tiče cash memory za ovu epizodu, a Damir je već pomenuo da će biti sledeći epizodi Liverpoola, pa eto.
Da, znate šta da čekati. Nešto sam da pripremio za emisiju, sam saznao jednu stvar, da je Beckenbauer zapravo bio navijač Minhena 1860.
Da.
I da je kao, ne znam, na tom nekom turniru 59. do 14 godina, on je bio u nekoj toj omladinskoj ekipi i u finalu su igrali protiv Minhena 1860 i on je kao teo da se pokaže kako bi ga ovi uzeli i da je zaigrao za njih, međutim njegov suparnik, dakle sa druge strane, imao je neki incident sa njim, to njega toliko povredilo da uopšte nije htio da pređe u tu ekipu, nego otišao u Bayern.
Ne, vidiš. Pa dobro.
Eto, to je možda uticalo na to da bude kasnije.
To je promenilo tok istorije.
To su uvijek zanimljive te priče kada ima neki igrače koji su kao mladi navijali, mislim, mi znamo za Gerarda, ali kao za igra koji su
Karagiru.
Koji su navijali za drugi klub, a onda posle postanu legendi kod suparničkog kluba.
Da,
sledeći misiju pričat ćemo o Liverpoolu i to će biti baš...
To će biti spektakl.
Sve navijače.
Što bi rekao Žigić, to je bio show.
Da, tako, Žigić asistent. Dok to čekamo, slušamo malo minhenskog zvuka s početka 70. godine. U pitanju je Amon Doug i Mirror.
A ja? Šta sam ja? A? Brane oblak. Stojim ovde u 16. usamljene.
Na ivici ofsajda.
My mirror so that I can see my face. I'm stuck on TV and they show me my own place. But I'm not satisfied, their games make me feel blue. Cause when I know my fate, that I just can't find you. So I get myself together and I fight against that pain.
you through feelings and they make you feel small. They got the money and you run when they call. But I'm not satisfied, their games make me feel blue. Thoughts without none, my faith, baby, I just can't find you. So I get myself together and I fight against that pain. My call me all be insane. Love your air-conditioned flat. There ain't no music and no sun. I feel like a rat. But I'm not satisfied. Their games make me feel blue. Cause without knowing my face, babe, I just can't find you. So I get myself together and I fight against that pain. I can't be all like they do. Watch out, be careful, and your bird has to be true. And you will bear their clothes and act like a fool. And watch their faces, and it should be quite cool. You will find yourself in war. They make you shout and scream and move your guitar. So move on up.
Ima priliku, gol, mislim da je gol, gol, ne, menja odluku sudija.
Možda ćemo nekad ponovo čuti Jacu da se ovako dere, a sada pričamo o jednom od velikih fudbalskih idola, a njegovo ime je Gianfranco Zola. Ovo je bilo jače od mene.
Morao si prihvat, ajde, možeš jedno, možda još jedno da srimaš nešto i to je...
U toku emisije ili inače?
Pa u toku Zola.
Dobro.
Da, dakle, Gianfranco Zola, rođen na Sardini.
66.
godine.
E, znaš šta sam skontao? Romario prošle nedelje bio.
Ja skontao.
Ili jesi? 167 cm.
Ovo je 168.
168.
168.
Znači, da, sledeći mora da bude 169.
I rođeni su iste godine.
Da, znači neki mora da nađem neko iz Liverpoola koji je visok 169 cm da igra za Liverpool. Sledeći mislim, to čisto zadatak domaći.
Pa ja mislim da ga nema, ali ajde.
Znači, Gianfranco Zola, što bi se reklo, mali, ali tehničar. Mi ga najviše pamtimo iz Chelsea, gde je provao najveći deo svoje karijere, tačnije 7 sezona, a inače sad se bavi trenerskim poslom i trenutno je Sarajevo asistent baš u tom pomenutom Chelsea-u. Da. Vidjet ćemo još koliko dugo.
Karijeru je započeo prvo omladinsku Koraziju, zatim seniorsku Noreze, u to sve je dakle bilo... Ovaj,
pa da, Sarajevo. Dosta kasno je on došao u seriju A.
89. tek dolazi.
Da, znači 23 godine.
89. tek prolazi u Napoli.
I to je ovaj Luciano Moggi, ozloglašeni, ga je doveo. u Napoli, jel, mi stalje bio neki funkcioner.
Pa da, naravno.
Doveli su ga kao backup za Maradona, otprilike.
I mislim, on se sa Maradonom super slagao.
Da.
Ja mislim da i to nekako je išto su na to da on bude nekakav nastavnik Maradona i Maradona se tako i ponašao. Mada, odnos je isto...
Prvo što je rekao kad su doveli Zolu Maradona, bilo je konačno su doveli nekog koji niži.
Niži od mene, da.
Ali posle ga je prihvatio kao naslednika. Kaže, nema potreba da dovodite bilo kog, tu je Zola.
Da, ali to su 23 godine, to znači nisu to male godine, ali dobro, mislim, kao Zola je, i nekako je on, jeste bio late bloomer, on je kasnije u tokom karijere izrastao u nevjerojatnog igrača. Tako da je bio u Napoli i čak...
Osvojili su titulu tu, jel? Titulu,
to je jedina njegova...
Njegova jedina liga, druga je Napolijeva. Da, pa ništa, mislim, kad je Maradona otišao, Zola je stvarno postao ono, glavni igrač te ekipe, čak i postao i reprezentativac, ali pričat ćemo malo o tome, nije se nikad proslavio do kraja u reprezentaciji. Claudio Ranieri mu jedno vreme bio trener u Napoli, čak mu je dao i Maradoninu desetku kad je ovaj otišao u Sevilju. Zola je tad bio najbolji asistent Serie A, međutim, kako je posle otišao u Parmu, tu je počeo odlično da igra, ostavio odličan trag, osvojio kup UEFA, baš su Juventus pobedili u finalu, ali kad su došli Crespo i Chiesa, Zola je pao u drugi plan.
Da, i onda Zola prelazi u Chelsea.
Prelazi.
I mi njega, zapravo ja, mislim, tako pričali smo ranije, to mi ti si također isto rekao, da ga se sećaš isključivo iz
Chelsea, pa svega,
da. Isto ja kao uopšte se ne sećam te Italije, mislim, tad sam bio još kao...
Da, dok je igrao u Serie A, da, sećam ga se posle više iz Kaljarija kada je došao za Kaljarija.
Da, kada je došao Kaljarija posle. Da, i to je zanimljivo kada je on je dva puta u karijeri sarađivao sa Ranierijem i oba puta je kraj nije bio baš.
Da, ali nije kao da je bio neki sukob, ali tako se postavilo da Ranieri dovede ovih nekih igrača koji da prednost u odnosu na Zolu. A kad je došao u Chelsea, tada je trener bio trener igrač, to jest je bio Rud Gullit te prve Zoline dve sezone i on je osim Zole doveo još jednog Italijana, Gianluca Vialija. Zole tad već bio 30 godina, dakle punih 30 godina, reklo bi se na zalazu karijere, međutim on je onda pokazao da može to da traje i mnogo duže. Igrao zaista najbolji fudbal u svojoj karijeri, postizao ono brojne atraktivne golove i postao instant miljenik Chelseavih navijača. Odmah prve sezone su osvojili FA Cup, a Zola je proglašen za najboljeg igrača Engleske, što je zanimljivo od strane novinara, dakle. Zanimljivo da je to bio prvi Chelseav igrač koji je dobio tu titulu i prvi igrač i za sada jedini uopšte koji je to postao, a da nije cele sezone igrao u Englesku.
Da. A ono što je sledeće sezone Chelsea osvojio tri trofeja, Liga kupa Engleske, Kup pobednika kupova i Super kup. Zola se može pohvaliti jednom stvari koje ne znam koji broj fudbalera može, on ima dva Super kupa Evrope.
Da.
Dakle, to finale Kupa pobednika kupova je zanimljivo da jer on nije počeo tu utakmicu protiv Stuttgarta, ali je ušao kasnije, da, možda što je bio povređen, ali kasnije ušao i dao odlučujući gol.
Kaže da je ono, bukvalno u drugom kontaktu sa loptom na toj utakmici dao gol. A znaš mu isto koga je ušao možda?
To ne bih znao.
Jedan Norvežan sa dva imena.
A, Gudjonsson.
To ne, Tore Andre Flo.
A, Tore Andre Flo
je. Da, Gudjonsson, Islanđanin, došao malo kasnije. Da. Tako je.
Tore Andre Flo.
Moramo njega jednom da ubacimo.
Moram zaista da kažem, pošto ja Chelsea ne volim, i to ne volim od te Abramović faze, ali meni je taj Chelsea sa Zolom i taj kraj 90-ih bio simpatičan.
Pa jeste.
Upravo zbog Zole, zbog Floa, zbog Hasselbanka i tako nekih igrača koji su stvarno imali neki, nekako bila to zanimljiva ekipa. Još kad to vidiš da tu, ne znam, vodio ekipu je... Ekipu je vodio Rud Gullit, koji jednostavno je simpatičan.
Pa onda...
Više razloga. Tako da...
Vialli postoji isto.
Da, Gianluca Vialli. Mislim, kao, bilo je tu nekako... Taj Chelsea je, što je kasnije kada je došao Mourinho i to sve promalo, to je bila ekipa koja je znala igrati fudbala. Tu su bili igrači koji su igrali nekako atraktivno i nekako je bilo zanimljivo i gledati.
Jeste. Pa da, to je prva njihova generacija koja je stigla do Lige šampiona i stigli su tad čak do četvrtfinala, mislim, Zola je tad bio najbolji igrač, ali u četvrtfinalu ih je Barcelona izbacili to posle produžetaka. Međutim, onda pomenuti Jimmy Floyd Hasselbank dolazi, kao i Islanđanin Gudjonsson, tako da Zola opet malo pada u drugi plan kod Ranierija, ali ipak nije otišao tek tako, dakle njegova posljednja sezona 2002. 2003. u Chelsea je bila izvrsna.
Vjerojatno i najbolja.
Pa da, po broju golova najbolja, dao je 16 golova te sezoni, ako on nije bio klasičan špica, ono što se kaže. Ima je gomilu asistencije, a što je zanimljivo, poslednju utakmicu je odigrao protiv Liverpoola, imao je neke fantastične poteze. Ja mislim da je to sa te utakmice, nisam 100% siguran. Situacija kad ono, lopta leti preko cara u terena i Zola nekako preleće preko njega, što nije teško, rekli smo koliko je visok, i on je štopuje nekako tako lagano i nekako elegantno, da bukvalno ti prvi redovi, mislim da su to bili Liverpool navijači, da su onako spontano krenuli da tapšu, prosto oduševili se potezom koji je bio tu ispred njih, i ti to vidiš onako na jel u prenosu direktno, i ono stvarno mislim da tako bar i kažu da mu je aplodirao i crveni i plavi deo stadiona generalno na toj utakmici. Inače on je čas je nosio broj 25 koji za sada još uvijek niko nije dobio, mada nije kao ono zvanično kako ja znam povučen, ali niko još nije nosio posle njega. Posle krenula ta Romanova era u Chelsea i nešto sasvim drugo, Zola tu svakako više sa svojim godinama, a i sa stilom igre nije mogao niko da se uklopi. E sad hoćeš ti da pomeneš ove rekorde koje smo za slobodnjake što smo pričali.
Pa te sam samo još jedan stvar da kažem, dakle da zovu da je proglašen za najboljeg stranog igrača što se tiče navijača, to je za najboljeg igrača Chelsea u istoriji,
da.
Svih vremena te godine.
Da, možda su oni bili pod utiskom, to bilo baš tada to proglašenje.
Ali mislim, to je samo pokazuje koliko, i to se čak vidi i sada kad je bio trener i sada kad je asistent, navijači Chelsea za svako malo njemu zapevaju,
da.
On zaista ostaje, mislim, on je baš ona ikona.
Jeste, apsolutno, to je to, bukvalno to. A eto da, recimo da, to da je Zola šesti najbolji izvođač slobodnih udaraca u istoriji italijanske lige, dakle, on je tamo postigao 20 golova.
Ja znam ko je prvi.
Pa prvo mesto Dele.
Dvojica, znam koja je dvojica, Mihajlović i Pirlo.
Mihajlović i Pirlo su dali 28, a znači Zola ima 20, s tim što on je 7 sezona odigrao u Engleskoj. Znači da je on igrao 37 sezona bilo gde u Italiji, u Serie A, on bi sigurno imao barem 10 komada. Pa između Zola i Pirlo i Mihajlovića, mislim, sigurno Roberto Baggio, sigurno Del Piero, i mora biti još jedan, pa možda Totti, ne znam.
Nije Totti toliko davo.
Ne znam. Saznaćemo. Da, nismo puno pričali o Zolinoj reprezentativnoj karijeri, ima i razloga, ona nije bila tako bogata, recimo da je na svetskom prvenstvu 94. ono, ušao kao zamena protiv Nigerije u osmini finala i isključen posle 12 minuta, tako da nije više ni dobio šansu do kraja, a 96. u Engleskoj na evropskom prvenstvu bio je apsolutni tragičar, u grupnoj fazi je promašio taj penal protiv Nemačke, jel tako da su Italijani ispali, mada tad su u grupi bili Nemci i Česi, Italijani, posle ispostavilo da su Nemci i Česi igrali i finale i Nemci su tamo pobedili Čehije, dakle dva puta na tom prvenstvu. Učestvuje na ovim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Francuskoj, čak i dao pobedonosni gol protiv Engleza na Wembleyu, mislim, ali selektor Cesare Maldini, Paolov tata, nije ga uvrstio u tim za mundijal, dao je prednost pomenutom Baggio i pomenutom Del Pieru, i Zola je tada završio karijeru u reprezentaciji.
Što tiče njegove trenerske karijere, započeo je na klupi mlade reprezentacije zajedno sa još jednim bivšim igračem Chelsea, Pierluigijem Casiraghijem.
Casiraghi, da.
Njih dvojica zajedno, a onda je posle vodio West Ham, vodio je
Watford, pa i Cagliari, jel da je završio karijeru, to smo propustili da kažemo.
Igrač.
Dakle, vratio se u Cagliari da završi karijeru, a bio je kratko i trener.
Da, posle otišao, šta bi...
Ništa, ispade mi telefon.
A trenutno je, kao što smo rekli, asistent Sariju.
Da, evo, kaže da vidimo Totti.
Jel Totti?
Pa da, Totti, a iza Zole, znaš ko je jedan naš skoro pa zemljak?
Boban?
Miralem Pjanić.
Koliko Pjanić sve izdao?
Pa, Boga mi, on bi mogao i Zolu da prestigne. Sedmo mesto.
Onda može da ga stigne, pa Pjanić... Pa dobro, ne pratimo poslednje vreme.
Hvala na javljanju.
Hvala.
Eto, šaljite nam vi ove predloge za vaše fudbalske ikone koje biste da mi uvrstimo med zvezde, a broj telefona je 064-233-4040 ili što se kaže u inbox.
Sad ćemo jedan mali omaž, jedan plezir koji ćemo da učinimo sa naše strane. Jednu obradu, pošto navijači Engleskoj naravno stalno obrađuju neke poznate pesme. Nama je mnogo poznatija kao svako navijač Liverpoola ova obrada u čast Stevena Gerrarda, međutim navijači Chelsea su također imali svoju verziju. U pitanju je Frankie Valli i Four Seasons, Can't Take my Eyes Off You.
Laši teraju na levu stranu. not just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Part of the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words I can speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes.
Pitaju ljudi da li je ovaj Zola u stvari Zoli kad je kod Daške Mlađe u studiju, ali mislim da nije to taj čovjek.
Prepoznao bi se po muzičkom odabiru.
Po muzičkom odabiru. I da, jedno pitanje, ko je jedini koji uz Mihu dao hetrik i Slobodnjaka, dakle, ali u seriji A, kaže pomenut u današnjoj emisiji? Nisam siguran to. Dobro pitanje.
Eto, pa sad vi pogađate, pa ćemo mi preneti šta ste vi pogodili, pa ćemo onda preneti do, eto, tako.
Možda je ovaj, možda je Signori, on je isto bio dobar. Pomenuli smo, on je rođen na, baš na današnji dan, Damir na juče.
Da, danas je rođen.
Da. On je bio tako ko Zola, taj tip. Ja mislim. Dobro, vidjet ćemo, saznat ćemo.
Znači u seriji A, hat-trick.
Da, u seriji A, ja sam Mihajlović i taj još jedan, a bit će moguće da je Signori stvarno.
U tom razinu, jednako ne znam.
Dobro. Sad kao što smo najavili za kraj ove emisije, malo idemo u Split. A što da ne? Split je, kao što znate, verovatno sigurno ovih dana bio u žiži javnosti zbog nekih negativnih stvari, zbog te tuče koja se desila, to jest napada na vaterpoliste Crvene zvezde na Splitskoj rivi. Pa smo mi rešili da malo podsjetimo jel, sve vas, a i nas, da se podsjetimo...
Da udarimo kontru.
Da udarimo kontru, jel, da se podsjetimo ovaj, neke malo dalje i malo svetlije istorije i Splita i Hajduka jel, i svega što ide uz to. Evo, kaže, jeste Pepe, senjori, 94.
A, bravo, 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 Zaki, bravo.
Pa dobro, bilo lako, smo imali hint.
Da, da.
Pa da, dakle, pričat ćemo i o Hajduku, a malo ćemo pričati jednom manje poznatom klubu, radničkom nogometnom klubu Split, koji je menjao imena. Jel, znamo svi da je Hajduk najstariji, da je osnovan 1911. A već sledeće godine osnovan je klub pod imenom Anarhis Splita.
Da, izabrali smo ovu temu zato što smatramo da te neke stvari koje se dešavaju u našim svim društvima su najvidljivije, nekako se to uvek prelomi kroz sport i onda to postane tu nekako, postane toliko, koliko je to sve suludo, možemo da vidimo na tom primjeru, da vidimo vaterpoliste koji se moru, beže od ljudi, bežeći u more. Ove, i tu, tu na, na tim primjeru vidimo koliko je to nacionalističko ludilo zapravo, ovaj, mislim koliko je to sve besmisleno i koliko, je, i koliko ta stvarnost je, zna biti strašna. A te stvari se nam se dešavaju, verujem, zbog toga što neke stvari zaboravljamo i pokušamo da ili zaboravljamo ili ih krijemo. A naša ideja je sada da o tome malo popričamo. Dakle, vraćamo se u 41. Ovi je, u pitanju je dakle mart mesec 41. po dani, posljednji dani zime i igrala se utakmica tadašnje Kraljevine Jugoslavije, regularna faza pred eliminacionu fazu. Igrala se posljednja utakmica u Ligi Banovine Hrvatske, pošto tako bilo podijeljeno tada.
Da, da.
Igrali su radnički nogometni klub Split i Hajduk iz Splita. Hajduk je dobio utakmicu lagano 9-0, a ta utakmica nije bila nekog značaj, nije imala neki značajniji, nije imala neki značaj zbog toga što je Hajduk već ubedljivo bio prvi i plasirao se u eliminacionu fazu. Njihove kolege nisu. Ali nešto je ostalo upućeno da ta utakmica je bila poslednja zvanična utakmica oba kluba zbog toga što je nedugo zatim to Đorđe zna.
Da, potpisanje ovaj
trojni pakt, pa zatim bolje
počelo bombardovanje.
I tokom toga 10. aprila je proglašena i NDH i osim što je proglašena NDH, ono što se takođe desilo da je Dalmacija sa sve Hajdukom i RNK Splitom dodeljena Italiji. Ono što je tada važno istaći, to jeste da su uprava radničkog nogometnog kluba Splita je u znak protesta zbog okupacije raspustila klub, a to su nešto kasnije radili uprava i fudbaleri Hajduka. Tokom avgusta 1941. veliki deo tima Splita postaje deo prvog splitskog partizanskog odreda i većina njih je kasnije stradala od Ustaša.
Da, vidjeli su, poginuli.
A u Partizane će otići veliki broj igrača i članova uprave Hajduka nakon što su odbili i poslednju ponudu Italijana, a to je godina nastupa u italijanskoj prvoj ligi. Dakle, da igraju sa svim
da, da, poznatim. Da, da, da. Je Bologna uglavnom dominirala te godine u italijanskoj ligi, Mussolini je omiljeni klub.
Naravno da su to i to takođe odbili, pa su onda italijanske okupacione snage došle na ideju da osnuju novi splitski klub pod nazivom Società Calcio Spalato, a stadion nazvali po Mussolinijevom sinu.
Sinu, Brunu.
Da. Pošto su Italijani nisu baš nešto dugo zadržali, Italijanci nisu dugo zadržali u tom ratu kako to obično i biva, Ustaše su kasnije htjeli obnoviti Hajduk i uključiti ga u ligu NDH, ali i to propalo jer nisu mogli naći niti jednog člana koji bi na to pristao. Klub se na kraju formira i to je na razlog ove priče 44. godine, ali na Visu, i klub je osnovan, reformiran pod nazivom Hrvatski sportski klub Hajduk, da bi vrlo brzo postao ekipa Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Hajduk. Oni sa Visa krenuli svoje prvenstvo, jednu turneju, i sledeći godinu i po dana Hajduk je išao u 7 država, na 3 kontinenta, odigrao 90 utakmica i zabeležio 74 pobede. To je u pravom smislu te reči bila reprezentacija nove Jugoslavije koja je bila pred trijumfom i na kraju jeste odnjela pobedu i nad fašizmom koja se desila, dakle, vrlo brzo.
Igrali su čuvenu utakmicu protiv britanskih menika u to vreme, jel?
Da,
ali to onako nije bilo kao baš revijalno, mislim, ozbiljne face su tu bile i među britanskim igračima.
Da, ta utakmica odigrana 23. septembra 1944. godine, igrala je u Bariju pre 40.000 gledalaca i to je bila kao neka vrsta, ne znam, najveća utakmica, najveći sportski događaj u ratnoj Evropi.
Sigurno.
Što se slobodno reći. A igrači koji su, neka, to su bili igrači iz ozbiljne ekipa, ali igrači koji su igrali u Arsenalu, u VBA, u City, u tada jakom Prestonu, možda ime koje nešto znači je Stan Kulis, legenda Wolverhamptona, jedan onaj
načinu futbolera. On je se proslavio na jednoj utakmici gde nije igrao, jel? Malo ranije, to je pred rata, kad su Nemci i Britanci igrali tu prijateljsku utakmicu, kad je trebalo da pozdrave ložu sa Hitlerom, jel, da pozdrave kako se već pozdravljala tada. Da, ima ta čuvena fotografija gde je engleska reprezentacija stvarno pozdravljala, međutim Stan Kulis je ostao u slačionici jer je on rekao da će odbiti i da neće salutirati. E, on je igrao na ovoj utakmici protiv Hajduka 44. između ostalog.
I da, tu utakmica je završena pobjedom.
Da, to je manje bitno.
To je bilo manje važno. Ono što jeste važno da je u maju 45. na posljednjoj utakmici te velike ratne turneje titulom počasnog kluba Slobodne Francuske, odnosno što je kasnije isto tumačeno kao nezvanična titula prvaka Evrope,
da.
Nove Evrope, general Umblo u ime Charlesa de Gaulle-a odlikovao je, a sada ću ovdje citirati Borisa Dežulovića, čiji tekst je bio inicijalna kapisla zbog koje se odlučio da
čitali smo ga davno, pa smo se podsjetili sad malo.
Dakle, on je odlikovao, kako kaže Boris Dežulović, mali, ali zajebani Hajduk iz Splita.
Mislim da je to prava definicija, ali eto, Hajduk je sada došao dotle da se odriče te svoje titule, njegovi navijači se odriču nove te prošlosti koja je slavnija od svih sportskih uspeha, iako je taj klub imao brojne sportske uspehe i posle.
Taj klub je bio član velike četvorke, ali jedini klub koji je bio postojao pre rata.
Da.
I postoje veliki razlog zbog čega je taj klub ostao i kasnije. I onda i taj razlog je sada neka sramota zapravo. Mislim, to je na kraju i tim novima koji, ne znam, to sam pokazao koliko je nacionalizam sam po sebi štetan i sam uništujuć, zato što ti imaš sam, čak i kad ti ide u korist nešto, ti ni tad to ne možeš da uraditi, zato što to sad kao vređa, to je nekakav nacionalni ponos. To se desilo kada je Hajduk imao jednu od tih svojih permanentnih finansijskih kriza, gde je predsjednik Francuske banke bio u poseti.
Da.
I onda su išli i prozvali kao kroz sad prostorije tamo kluba i našli na tu neku plaketu. A ta plaketa je bila, dakle, sa potpisom Charlesa de Gaulle-a, gde je pisalo kao to što smo malo pre pričali, kao šta je Hajduk dobio. I ovaj čovjek je bio totalno fasciniran i zapanjen i rekao je kao da ste mi ovo pokazali, dali bi vam mnogo više novca. Ali, nažalost, ljudima koji vode Hajduk, to je nešto što je sramota. Čak i onda kada im, dakle, nešto u čime treba da se ponose, oni se toga stide, ali i zato svakog istinskog navijača zaboli kada se sport upliče nacionalizam u toj svojoj najgoroj formi, a to je ono što danas svakako ima problema, to je svakako revizionizam.
Da, ono imam sad retuširanje, petokrek i ostalo. Evo, imam jedno pitanje simpatično iz Niša, ko će jedan vic povezati. Kako se pozdravljaju programeri nacisti? Zip file. Da, nismo puno pričali o nogometnom klubu Split, to je Radničkom nogometnom klubu koji nosio ime Anarh, pa je menio
to
imena.
To ja čuvam za posebnu priču, zato što
može
to je mnogo jedna zanimljivija.
Anarh
predstavlja naprednu omladinu u KNK Monarhiji.
Da, a imali su oni stvarno i posle rata, ono su uglavnom su igrali u nižim ligama, par puta su stizali do najvišeg ranga, ali bili su tu neke ozbiljne face, kao Tomislav Ivić, Mirko Jozić od trenera.
Da, mislim, nije to, ali...
Aljoš Osanović igrao, poniko tamo, tako, mislim, ono, ima materijala za što se njih tiče. E, dobro, stigli smo mi polako i do kraja, jel? Do kraja ove emisije, nažalost, malo smo ju odužili zapravo, ali neko nama se umililo, raspričali smo se, iako smo ovako polu zdravi, da tako kažem, optimistički polu zdravi. Znate već, možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, Instagramu, možete nas podržavati sada preko Patreona i Paypala. A kao što smo već najavili, sledeće nedelje se čujemo sa jednim specijalom i nekako smo se sada dogovorili da će svaka poslednja nedelja biti jedan ovako specijal. Znate, već smo radili francuski fudbal, radili smo južnoamerički, sarajevski, evo sledeće nedelje će biti malo subjektivnije, bit će jedan crveni liverpoolski ovaj,
dobro, pa nam
specijal. Da.
Crvena je svaka, ali bit će i sledeće
da,
pogotovo.
Da, ovo će biti malo crvenije od ostalog.
Da. Za kraj slušamo, dakle, za kraj slušamo TBF i Uvi kontra.
Ćao.
Ćao.
Ovoga puta to je bilo u sastavu Janjuš Kojović, Bećis Pahić, Bratić Katalinski, Hadžabdić, Jelušić, Janković, Bukal, Sprečo i Deraković. Evo je,
do, šepe. Sarajevo, zdravo, zdravo.
Jes, jes, šepe, dobro ste, šepe. Sad smo jedan, jedan.
Peppermint, bit će lutan kroz ovi labirint. Uvijek kontra kada sam Larry Flint. Uvijek svoj film ka Huckleberry Finn. Slikan zlatno kada sam Gustav Klimt. Duboko i masno kada sam Barry White. Svit u roge kada sam Edith Piaf. Popušjam noge, okrutna je prizma. Pogledam dok spuštan indeks optimizma. Nevidljiva ruka, prži ludi ritam. Pa ga pitch shiftam dok cili shit spičkan. Uvijek kontra, uvijek kontra. Uvijek kontra, takva sorta. Uvijek kontra, takva sorta. Kad je, nije, kad nije, je, je.
Uvi kontra, 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 takva sorta. Kad je nije, kad nije, je, je, kad je nije, kad nije, je, 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 je. Stara čunka, još uvijek ima sluha, nadibnjaka šunka, još uvijek nisam puka. Stara čunka, još se nisam nasuka, na sve te grebene, na putu do sunca. U glavi propu, pa su igra napeta, um je feral, to jedina je rasvjeta. Gorinka, baklja, kipa, slobode, iz mraka, iz pakla, ove riči me vode. Kad nema vitra, onda imam besla, bacan znanja, ka Nikola Tesla. Bacan iz ranja, poput Gandora, El Šandora, pito mi od Labradora. Uvi kontra, uvi kontra, uvi kontra, takva sorta, uvi kontra, takva sorta, kad je. Nije kad nije, je, je. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, takva sorta. Kad je nije, kad nije, je, je. Kad je nije, kad nije, je, je. Je, 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 je. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, takva sorta. Kad je nije, kad nije, je, je. Kad je nije, kad nije, je, je. Analitičar načenja, prazne slave, beren stvari i varin, luđi od plazme, lebdeća pažnja, beren svaka sranja, pročita knjige kada su knjige, tema prastara, stil bez maskara, rime paprene, ka papar sa Madagaskara, rime vastrine, ka vatre kratera, sit je kolo pratera, u oku Big Brothera, sve se ponavlja, cirkulo biste, ima smisla, ka vitamina C, devite, ništa nije čisto, sranje špor, ko splitsko, minjam program, opet gleda malo visto, ubi kontra, ubi kontra, ubi kontra, takva sorta, ubi kontra, takva sorta, kad je, nije kad nije, je, je. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, uvi kontra. Uvi kontra, takva sorta. Kad je, nije kad nije, je, je. Kad je, nije kad nije, je, je.